Жексеяр Адааттык радио. Эртириңиз кайрылы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Прагадагы студияда сүйлөн мен Жогшон Анурова. Бүгүн 2015 жылдын 14 сентябрь, кептенин дүйшөнбө күнү. Кептенин ден программабызды тыңдамага чакырыйар. Онуш кептенин эсас темалары, хусусан Балкан абаттык арасыз журналист Сафар Мехмет Непесулиев япык сутту 3 жыл ишкетилмеги. Түркмөнстанны фагты үгүн мөгүсүмү ве онун ийратын турмуш жашайышына етириян таасири. Мугутчулук сыяфатынан эл чекмеге чагырыян яасурлор маслахаты. Халкары атсынаатлар бирлешигинин президент Берди Мухаммедов халкары суудуна бермек барадагы дуйдуруш кем бейлек темалар барыды гурун эдер. Чейледе сүзүн дүйнө түркмөндөргө эптешигимиздин лартыңыз. Одолу күнүн саагадын таазалыкларынын лак. Германиянын дашары иштер министри Франк Болтер Штейнмайер күннөгөр Украинада конфликтти ятырмага тарап дүйүклүү прогресс казанылды деди. Ол Берлинне 12 сентябрда Рус, Украин, Француз кардашлары менен дуушуктон соң чыгып курулат, министрлердин кээ айгыттыл маселелерде өңө сүйшөнүктөрүн хабар берди. Ол басым Украин hükümet güýçlerinin ve Orsiya tarapından gollanýan separatistlerin front liniýasyndaky yaraglary ýerine çekmek barada alalaşyga gelmegine umyt bagladi. Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov pitneçileriň elindäki ýerlerde ýerli saýlawlar geçirmek meselesinde başga-başga pikirleriň saklanyp galandygyny, emma umumyň alalaşyga gelinmek mümkinçiligi barada pikir döreýändigini aýtdy. Rus saylovçuları yerli saylovlarda ses vermeye başladılar. Emma liberal oppozisyanın esasan öngünün ağlanmağını hem de Kreml kolluğundaki kandidatların ağdıklık etmeğine karasılıyor. 13. sentyarda geçen yerli saylovları cemi 59 milyon adam yurdun ilatının yarısına kolay katnaşmağı haklı. 90 milyon uğrak kanun ordularını, 130 regional edarasını, 20 tane region guvernatorlığını ve yüzlerce şehir hakimliği ve ripelerine kandidatlar seçilmeli. Saylov hakimiyetleri Kalugo, Magadan, Novosibirsk regionlarına oppozisiya kandidatlarının beýäsleşige gatnaşmagyny teknik sebäplere sarylanyp gadagan etdiler. Oppozisiýa munyň kandidatlaryň öňüni baglamak üçin bahanadygyny we siýasy sebäpli edilen işdigini aýdýar. Siriýanyň döwlet mediýasy urus sorlarynyň 12-nji sentýabrda 80 tonna insan perwer ýükü bilen Siriýanyň Kenariýaka şäheri Latakiýa gelip gonanyny habar berdi. Orsiýanyň gorunmak ministrligi Moskwada bu insan perwerçilik ýükünü çadyr dikmek üçin materiallaryň, krawatlaryň, düşekleriň, peçleriň, suw gaplarynyň we 1000 dün gorak bozgun üçin azyk önümlerini goşulanyny aýtdy. Bu aýdylan kömek gün watar ýurtlarynyň Orsiýanyň Siriýada güýçlenýän harby aktiwligi barydaky aradalarynyň arasyna gawat geldi. Gepler Adatlyk radio hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasy noýabrda Azerbaýjanda geçiriljek parlament saýlawlaryny Bakudaky hökümet tarapyndan ýerilen çäklendirmeler sebäpli gözegçilik etmejekdigini aýdýar. Bu saylaw 1-nji noýabrda geçirilmeli. Saylawa syn etmeli gözegçiläriň sany wagtda girilen çäklendirmeler missiýanyň netijeli we anamdar saylaw gözegçiligini geçirmek wezipesini amala asyryp bolmaly ýaly diýer diýip Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam hukuklary idaresi 11-nji sentýabrdaky beýanatyny aýtdy. Azeri resmiler bu beyanata badavat reaksiya bildirmediler. Azerbaycanın Evropada hukukluluk hizmattaşlık kurumasındaki misiyeti Ağustos'ta yurdun dine 6 tane uzak möhletli, 120'den ken olmadık kıyısı möhletli gözükçüğün kabul etmeye tayyardığına edipti. 12 sentyabrda Evropanın paytaxtlarına bu kontinenti has ken bozgun kabul etmeğin gorluğuna köpçülüklüğün yığınanşıklar geçirildi. Emma bozgun kabul etmeğe karşı kurulan demonstrasiyelere has az adam geldi. Onlarca mün adam Merkel London'a yürüyüş geçirip hükümeti Siriyelilere has köp kömök etmeğe çağırdı. Daniyanın polisiyası Kopenhagen'e 30 min çemes adamın yığınanıp İngilizce bunu katı kıyırıp aitko açık ait. Bir yerde bozgunları kapa çık deyip kıyırınlığına aitti. Migrantları taraftar yığınanşıklar geri Germaniýada, Fransiýada, Ispaniýada we beýleki ýerlerde hem planlaşdyrylýar. Şu aralykda Warszawada 5000 golaý adam Warszawada migrantlara garşy protesto çykdy we islama garşy şygarlara gaýyrdy. Daniýanyň German serhedine golaý Padborg obasynda 150 çemes adam toplanyp Daniýaga girilýän serhediň ýapylmagyny talap etdi. German polisiýasy 12-nji sentýabrda Münhene Awstriýa arkaly jem 12200 migrantyň gelip girenligini aýtdy. 13-nji sentýabrda ýerden bolsa federal polisiýa sözçüsi Simon Hegewaldyň sözlerine göre 700 çemez adam esas stansiýa geldi. 3 saat ýürüýi totly migrantlary ýurdun beýleki öýlüklerini alyp gitmeli. Şu aralykda Serbiýa serhedinin boýundan Wengriýa gelýän migrantlaryň sany ýene rekord derejede garyp 12-nji sentýabrda 4000 adamdan geçdi. Saud hakimiyetler Mekke'nin ulu mescidinde afet kıranı güyüşlü yelin yıkanlığına ediyarlar. Bu kıran yıllık kaz ziyaretinin başlanmağının ön sırasında ağzının 107 adam öldürdü. Rayet Korunluk Müdürlüğü'nün başlığı Süleyman bin Abdullah Al-Amro 12. sentyarda adatı olmadık güyüşlü yelin bu tügörükteki bağları hem yıkanlığına etti. Ol kıranın yıllarım urmağı neticesinde yıkılanlığı yağdı. Fidaların kaviyerinin de peşekte ölünlüğü vardı çıkan havarlar ret etti. Şeyle de 11. sentyarda yıkılan kıran ölünlerden başka 200'ün uğrak adamı yaraladı. Saud hakimiyetleri ölünlerin milleti var da resmi malumat vermediler ve 21. sentyarda başlanmağına karşılayan haz ziyaretinin bettağıtçılığı karamazdan devam ettirileceğini aittiler. 12. sentyarda çap edilen resmi malumatları göre Saud Arabistan'ın eyyem 909.000'den uğrak ziyaretçi geliptir. Hormatly dinleyijiler, siz günün sagadyň möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrylýarys.